gaan nou hierdie week weer verder met ons studie van die dorse leerdels.
Ek wil net vir julle sal
kan ons oopmaak by die dorse leerdels hoofstuk 3 en 4. En ons gaan daar verder met weer die eerste artikel. So laas keer, dis nou 2 weke terug, het ons gesien dat die mense verdorwe toestand, is nie iets wat jy aanleer, die mense sonde. Is nie iets wat ons aanleer deur voorbeeld nie, van ons ouers en deur die samelewing nie, maar dis iets waarmee ons gebore word. Dis regtig 'n sondige natuur, dis 'n natuur, dis iets wat ons is in onsself. En ons gaan hierdie keer spesifiek kyk na wat doen hierdie sondige natuur, watter effek het dit, wat maak hierdie natuur dat ons, hoe tree ons op volgens ons natuur, hoe lyk dit, en hoe ver reikend is dit. Ons het laas ook al bietjie daarin begin raak, toe ons gekyk het na Romeine 8, skiet twee weke terug, toe ons kyk na Romeine 8, daai verse 7 en 8, het gesê die mens wat nie die gees het nie, wat volgens die vlees lewe, kan nie God behaag nie. Ons het toe al daarin geraak, ons gaan dit vandag weer sien, maar spesifiek uit Efesiërs 2, so jy kan oopblaai na Efesiërs 2 toe ook. Ons gaan spesifiek verse 1 en 3 eintlik dan bestudeer vandag. So, as ons kan opsom in 'n tema, sal ons sê, die verdorwe natuur lei na die totale onvermoë. Die totale onvermoë om God te kan behaag. So die sleutelwoord is totale onvermoë van die verdorwe natuur. As ons voorans dan verder gaan met die dorse leerders, kom ons lees eers uit die Here se woord uit, Efesiërs 2. Ek gaan vers 1 tot 10 lees, maar ons gaan fokus net op vers 1 tot 3. Ja. Goed. Kom ons luister na die woord van die Here. En julle het hy lewend gemaak wat dood was in die misdade en die sondes, waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou die kinders van ongehoorsaamheid werk, onder wie ons allemaal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het. En ons was van nature kinders van die toren, net soos ook die ander. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was in die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered. En saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, sodat hy in die eeue wat kom kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle gered. Deur die geloof en dit nie uit julle self nie, dit is 'n gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke van God, wat God voorbereid, sodat ons daarin kan wandel. Reg, ons gaan nou weer na die teks toe kom. Kom ons lees net eers weer die eerste artikel van die dorse leerdels. Ek sê, die mens is van die begin af na die beeld van God geskep, daar het ons 3 weke terug gekyk, wat beteken het, dat ons in die beeld van God geskaap is, en Jesus sê hy, verstandelik was ons toegerus met ware en heilsame kennis van sy skepper en van geestelike sake, in sy wil en hart was hy met geregtigheid toegerus, en sy hele gesindheid was suiwer, so God het ons goed geskep, en hy het ons geskep met die vermoë om hom te dien, in die verbondsverhouding waarin ons staan, hy het ons die vermoë gegee, dat ons kant van die verbond kan nakom, namelijk om sy beeld uit te leef en sy koningskap te herken en alles wat ons doen. Dan gaan ons verder. Hy was dus volkome heilig. Hy was reggemaak vir sy taak, waarvoor hy afgesonder is. Maar deur die ingewing van die duivel en uit sy eie vrye wil, het hy hom van God losgeskeer en homself van hierdie uitnemende gawes beroof. Net so op daai punt, ons sal later bietjie praat, ek dink dalk aan die einde van hierdie hoofstuk, kan ons bietjie praat oor hierdie kontes en vrye wil en God wat soewerein is. Hoe skakel die twee by mekaar in? Hoe maak dit sin? Hoe kan ek verantwoordelik gehou word vir my dade? Maar God bepaal alles dat dit so gebeur. Hoe pas al die twee dinge in? Dis altyd 'n belangrike saak om net te hanteer. So ons sal dit doen aan die einde van hierdie hoofstukke. Goed, maar dan gaan ons verder. So ons is nou gesondig. En daarin teen het hy in die plek daarvan oor homself, dis die mens, gebring, blindheid, verskriklike duisternis, ydelheid en verdorwenheid van verstandelike oordeel, boosheid, rebellie en hardheid van sy wil en hart, sowel as onsuiverheid van sy hele gesindheid. So ons gaan daai woorde eintlik, wat hierdie nou bedoel is, dit is nou die verdorwe natuur, dit is wat die verdorwe natuur doen, dit is wat het veroorsaak dat ons nou so begin optree. Wat is die effect van hierdie verdorwe natuur wat ons het? En hoe verrykend is dit? So ons kan dit opsom met, is dit totale onvermoë om God te behaag. Of die ander kant om, is dit 'n passievolle rebellie om teen God in opstand te kom. Is 'n passievolle rebellie om in opstand te kom teen God. Of ons kan dit anders stel, soos ons in die Efesiërs leer, dood. Mens is dood in sy sonde. Ons gaan nou sien wat beteken daai dood. Goed, so kom ons kyk dan na Efesiërs 2. As ons na daai verse kyk, julle gaan sien as julle Afrikaans ou vertaling voor julle oop het, gaan ons sien, het hy lewend gemaak, is in 'n skyns gedruk. Wat beteken daai woorde is nie in die Griekse teks nie. Dit is ingesit, want net om sin te maak, in Afrikaans kan ons baie moeilik sin maak van hierdie sin, as ons nie daarin het nie, want die hoof werkwoord waarin gekoppel is, kom eers in vers 5. So, dit gaan moeilik wees om hier so julle paar sinne te doen, sonder die hoof werkwoord. So, ons was maar geforseer eindelijk om dit in te sit. In die Grieks gaan ons sien, daar en julle het 'n lewend gemaak, daar julle, is die direkte voorwerp van 'n handeling wat daarop moet uitgaan. Dit is daar uit hy lewend gemaak. Dit is die hoofwerkwoord waarin gekoppel is. Maar wat Paulus nou doen is, hy beskryf eers, wie is hierdie julle, baie breedvoerig. So hy wil hierdie kontras nou uitwys. Want kyk hoe het julle gelyk, kyk hoe was julle, voordat God julle lewend gemaak het. En kyk, God het julle lewend gemaak, maar kyk, hoe groot is God se barmhartigheid en genade en sy liefde dan. Wat hy dan in vers 4 en 5 sê, nie, van wie is hy? Groot liefde wat vader vir ons het, en sy barmhartigheid, sy ryke barmhartigheid. So die kontras moet regtig uitstaan. En soos daai kontras sien, hoe daai kontras al hoe meer en meer in ons koppe groei, hoe ons daai sien, dan kry ons 'n groter begrip van hoe wyd, hoe hoog, hoe diep en hoe breed is God se liefde vir ons, wat alle verstand te bowe gaan. En so dit is dan nodig dat ons sien hoe verlore was ons in ons sonde, sodat ons meer van God se genade kan smaak. Verseker, so dit is definitief een van die doele wat ons wil sien. Ons wil sien hoe groot is God se genade, dat ons hom beter kan aanbid, ons meer blykend is op sy genade. Maar die ander ding ook, is wanneer ons besef hoe verdorwe ons in ons sonde is, dan kry ons, soos ons laas keer ook gesê het, meer wysheid in sake van hoe ons dinge nou gaan aanpak. Nou, as daar praktiese dinge wat uitspeel, as ek 'n erediens hou, wat gaan maak het mense verander, byvoorbeeld? Nou, as het laas keer daarna verwys, ons sal weer ander keer, as ons praat oor die middele, wat die Here gegee het, ons weer meer direct daarna kyk. Maar gaan dit mense verander as ek net vir hulle gee wat hulle graag wil hoor en graag wil sien in die erediens? Nee, soos Josef ook dan nou gesê het, gaan ek net die sonnige begeertes van die mense probeer streel, hulle oor 'n kielie daarmee? Of gaan ek die evangelie bring sonder om dit te verdraai of dit te verarm? In die volle rykdom daarvan. En ons weet, die sonnige mens hou nie daarvan. Ons gaan nou dit sien. Die sonnige mens hou nie daarvan. Maar dis al wat regtig verandering kan bring. As die Here dit hierdie wedergeboorte bekragtig in die persoon se hart. En dieselfde ding ook vir ons kinders, nê? Dis al wat verandering kan bring. Ons kan soveel reëls, so goeie voorstel soos wat ons wil. Maar al wat die verandering kan bring, is as ons die evangelie hoor in al sy duidelikheid. Goed, nou kom ons kyk na hierdie teks. So die eerste drie verse verduidelik nou hoe verlore ons was en wat is die, hoe verrykend is die verlorenheid van ons. En het word alles opgesom in die woordjie dood. Alles word opgesom in die woordjie dood. Maar net is die context van die verse, so ons het nou klaar genoem, eindelijk vers 5 is wat die hoofwerkwoord is. So ons moet sien hoe groot is Godse liefde. Paulus wil graag hee, ons moet sien hoe groot Godse liefde is. Hy wil ons troos en bemoedig daarmee. Dan wys hy vir ons hierdie groot kontras is in ons sonde en God se liefde. Maar voor hierdie stuk ook, en dit is in Efesiërs 1, spesifiek vers 19. Efesiërs 1 vers 19 het ons gelees dat God ons geloof in stand sal hou. Dat dieselfde krag waarmee hy in ons werk is, daai selfde krag waarmee hy Jesus uit die dood uit opgewek het. En wat maak dit God hierdie groot krag uitoefen in gelowiges om hulle in stand te hou, dat hulle nie verlore kan gaan nie, alhoewel ons in die geloofstryd is, die wêreld wat ons aanval, ons eie sonde en die Satan, wat ons geloof wil doodmaak, maar God hou ons geloof in stand deur sy eie krag. Nee, Petrus 1 vers 4 en 5 sê dit, God hou ons geloof in stand met sy eie krag, en hierdie krag is daai krag van my Jesus wat die dood het opgewek, niks kan daarin opstaan, niks. Ons het Christus vry aan die dood, kan nie opstand in hierdie krag nie. So, God sal dan ons geloof bewaar. Hierdie krag is groot genoeg. Hy sal dit verseker doen. Kyk nie die getuienis, as jy die dood het opgewek, het jy wat geestelik dood is, as jy ook in lewendig maak, dan gaan hy jou mos in stand hou. Niks kan jou geloof vernietig nie. Dit is 'n wonderlike troos. Maar die vraag is maar, wat gaan maak dat God dan wel hierdie krag uitoefen? Hoekom gaan hy hierdie krag uitoefen? In my. In my geloof in stand hou. En dit is die vorige vers wat waarvoor Paulus gebid het. Hy wil hê ons moet weet hoe 'n groot rykdom is die erfenis van die is God se erfenis onder die heiliges. Wanneer ek besef hoe kosbaar ons is vir God, hoe groot sy liefde is vir my, dan weet ek ek gaan daai krag uitoefen. Dis waar ons troos is. Kyk hoe groot is God se liefde. Dit gaan hom dryf om hierdie krag uit te oefen. En wat is hierdie groot getuienis dat God se liefde vir ons so groot is? Hierso verse 1 tot 3. Sulke wrokkes is ons, het hy sy kosbare seun gegee. En dis wat ons sy liefde gaan sien, en dit is wat vir ons bemoediging gaan bring. Dis wat ons gaan sterk maak in die geloof, om hierdie stryd te voer. So hier is aan die context, wat Paulus onthou, as ons hierdie vers nou bestudeer, Paulus wil ons bemoedig daardeur. Ons moet nie net vaskyk in die verdorwenheid nie, ons moet dit rarig ook lees in die lig, want Paulus wil wys hoe groot is God se genade. En nou, daar kan ons verder aangaan. Kom ons kyk dan nou, hoe diep was ons in ons sonde? Hoe ver, hoe vrot was ons? Hoe dit gelyk? Hoe het ons gelyk, toe God ons kom haal het, met sy seun? Hoe diep was ons sonde, toe Christus agter ons aangeduik het, om ons uit te haal? Reg, so dan begin ons, Efesiërs 2 vers 1. So ons kyk dan net na julle wat dood was. Julle wat dood was. Deur die misdaad en die sondes waarin in julle tevore gewandel het. Daar, die Afrikaanse vertaling, hier dink ek, kon ons beter vertaal het, deur die misdaad en sondes, kan misleidend wees, nie noodwendig nie, dit kan misleidend wees, in die sin van, as ek nou dood is, deur my misdaad en sondes, dan beteken het mos, ek was lewendig gewees voor die tyd, en toe sondig ek en toe gaan ek eers dood. So ek was al goed gewees op 'n stadium, maar toe leer iemand my dalk, of trek my dalk af van die pad, of en toe val ek in sonde. En dit kan moontlik dit wees, reg? Die ander moontlikheid is, dit kan sê ons het almal in Adam gesondig, en daarom is ons dood. En dit is natuurlik wat die res van die skrif lees. So as ons hierdie reg wil verstaan, dan moet ons die res van die skrif, ons moet natuurlik in die lig van die res van die skrif lees. So ons gaan dit so verstaan. Ons is in Adam al dood. Of ons kan dit anders vertaal, ook ons kan sê ons is dood in die misdade en die sondes. En ek dink dit is 'n beter vertaling in hierdie konteks. En die rede daarvoor is, as jy dit vertaal met dood in die sondes en die misdade, dan verstaan 'n mens dit as, wanneer ek na jou kyk, en ek sien jy is in daai misdaad en sondes, dan is my konklusie, jy is dood. Want ek kan jou kyk, ten opsigte van jou sondes en jou misdade, weet ek jy is dood. En dit is, hoekom ek sal sê, in die context is dit 'n beter vertaling, is hy vergelyk die mense wat nou lewendig is, met die mense wat nou dood is. En hoe weet ek hulle is dood? Want hulle stap nog steeds die gang van hierdie wêreld. Hulle stap nog steeds agter die owerste van die lig aan. So ek sien hulle is dood, wanneer ek kyk na hulle sondes. Reg, so dis hoe ek dink is 'n beter vertaling in hierdie konteks, die Engels vertaling wel so. We were dead in our trespasses and sins. In our trespasses and sins. So ons kon sien dat ons dood was, wanneer ons net gekyk het na ons lewe. En ons gaan nog steeds kan sien of ons dood is in ons sonde, as ons kyk na ons lewe. Dit is belangrik om dit ook te ondersoek. Nee, net omdat mens in die kerk gebore is, beteken nie jy is 'n gelowige nie. As jy in 'n garage gebore word, beteken dit nog nie jy is dit nie jy is 'n kar nie, nee. So as jy in die kerk gebore is, beteken nie jy is 'n gelowige nie. Daar dis fundamentele verskille in natuur, soos jy gesien het. Ons was kinders van die toren, van nature was ons kinders van die toren, dan met 'n natuurverandering plaas, en 'n helemaal nuwe kategorie van mens, nuwe skepsels, ons lees in vers 10. God moet jou regtig 'n nuwe mens maak. Kwalitatief in 'n kategorie, in jou sens is dit 'n nuwe ding, 'n nuwe iets moet gemaak word. So Jesus sê dan voorheen was ons so, voorheen, maar nou nie meer nie, want vers 10 sê in Christus is ons nou sy maaksel, 'n nuwe mens. In 2 Korintiërs 5 vers 17 sê ook, ons is 'n nuwe skepsel. Galasiërs 6 vers 15 praat ook van 'n nuwe skepsel. Dis die wedergeboorte waarvan ons dan nou gaan leer later in die dorse leer. Die leerstelling van die wedergeboorte. Goed, maar wat is die dood dan nou? Hoe ons vroeër was, die wat nou wedergebore is, is nie meer so nie. Die wat nie wedergebore nie, bore is nie, is nog steeds so. Hier is twee groepe in hierdie vers, hè. Dis die mense wat lewend gemaak is en die wat nog steeds dood is. Want ons almal was dood in ons sonde. Ons kan sien in ons sonde. So wat is hierdie dood? Is hierdie dood net ons, is dit ons liggame wat fisies dood is? Ons kan nie beweeg nie, kan nie asemhaal nie. Is dit wat hierdie dood is? En natuurlik in die konteks weet ons, dit sal absurd wees om te dink, dis hoe hy praat van dood hierso. Want, ons het juis gewandel. Ons het ons liggame gebruik. En 'n sekere rigting geloop. Sekere goeders gedoen. Nee, vers 3 praat ons in ons die begeerdes van ons sinne en van ons vlees het ons uitgevoer. So ons het ons liggame, so dit kan nie 'n liggaamlike dood wees nie. Ons het ons liggame gebruik. Dit is gedoen met ons liggame. So ons kan nie sê dit is hoe dood verstaan word hier nie. Is dood dan net half gevrek? Nou, ons ken die woord almal gevrek, morbied. Amper lusteloos. Is dit hierdie woordjie dood hier moet verstaan word? En as dit dan net eenvoudig weer gaan, sê nou maar, ons gaan na vers 3 toe, dan gaan ons sien, is alles behalwe gevrek. Hier is alles behalwe gevrek, of morbied. Want kyk wat het ons gedoen? Onder wie ons allemaal ook vroeger gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, en toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het. Daar is passie. Begeerlikhede uitgevoer. Nie dat dit wel sleg is in die rentie, maar as dit verkeerde of sondige begeerdes is, dan het ons dit gedoen met passie. En as ons wil sien, hoeveel passie? Met hoeveel passie het ons dit gedoen? Dan kyk ons na vers 2. Kom ons kyk nou hoe groot was die passie waarmee ons begeertes van ons vlees en ons sinne waarin ons dit verlustig is. So vers 2 sê, waarin julle, dis ons sondes, waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld. Hierdie wêreld het 'n sekere gang. So hier is al vir die beeld van 'n marathon. Almal hardloop in 'n sekere rigting en na 'n sekere punt toe. Die hele wêreld hardloop in hierdie marathon. En ons almal het saam gehardloop in hierdie marathon. Ons almal het deelgeneem aan hierdie marathon. En as ons net kyk na die wêreld. Kyk maar na die wêreld. In watter rigting hardloop die wêreld? En ons kan seker nou uiterste gevalle toe gaan om te kyk hoe hardloop hierdie wêreld. Nou ons het baie voorbeelde van haat. Baie voorbeelde van selfsug. Nee, die grootste voorbeeld seker is Hitler, né? Ons almal dink aan 'n bose persoon, as Hitler dalk die eerste een wat in ons gedagtes opspring. En hierdie vers sê ons was soos dit. Ons was soos dit. Nee, vers 3. Onder wie ons almal ook vroeër gewandel het. Daai selfde haat wat in Hitler se hart was. Soek in ons harte. Ons was ook in staat tot erger as wat Hitler gedoen het. Moenie eens dink aan Hitler nie. Reeksmoordenaar, kindermolesteerder, kan jy nou dit, iemand dit sal doen, hoe boos is dit, hoe sal sig dat jy eie kinders sal molesteer, kan dit nie denk nie, as jy hierdie vers sê dit, hierdie vers sê ons was so, hierdie vers sê ons was in staat door die selfde sonde, as hoe verlore ons was, as hoe vrot ons was in ons sonde, enigste rede kon ons nie uitgeoefen het, was omdat God in sy onderdrukkende genade daai wrede sonde terughou dat ek nie kan uitoefen. Hy het gedoen sodat samelewing kan bestaan. So groot genade nog steeds van die Here. Dat hy dit laat reën oor die goddelose en die regverdige. Sy son laat skyn almal. En sondaars is veronderstel om God te dank daarvoor. En jy dit nie doen nie, hoop jy nog meer oordeel op jouself op. Kom ons sien God se groot genade ook daarin raak. Sy algemene genade. Algemene genade. Nie die besondere genade wat Christus het nie. Maar kom ons dank ook Here daarvoor dat hy toelaat dat hier nog samelewing kan bestaan. Want die hele wêreld hardloop in 'n rigting aan. En ons kan sien in die geskiedenis hoe wreed hierdie is en hoe vieslik dit is. Maar ons kan ook in die geskiedenis sien nog meer hoe vieslik hierdie is. Ons het die uiterste voorbeeld nie in Hitler nie. Nie in die kindermolesteerder nie. Maar die volgende gedeelte van hierdie sin sê hierdie wêreld hardloop agter hierdie een aan wat heel voor is in die ry. Heel voor in die koor. Volgens die owerste van die mag van die lig. Dis sy voorbeeld wat ons volg. Dis agter hom wat ons aanhardloop. Hy sit die pas. Hy sit pas aan gee. Almal gaan agter hom aan, sy selfde rigting, in dieselfde passie as wat hy dit het. En wees hy die owerste van die mag van die lig. En as ons in Efesiërs net bietjie gaan aanblaai, Efesiërs 3. Efesiërs 3 vers 10 gaan ons sien bietjie meer van die mag van die lig. So ek lees net vir ons daai vers 10. Sodat nou hierdie gemeente aan die owerhede en die magte in die hemele die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word. So Paulus sê hy wil hê die gemeente se lewe moet verander en wanneer die gemeente se lewe verander as gevolg van die evangelie, dan word daar iets sigbaar. Mense sien iets. En die mense wat dit sien, of nie die mense nie, maar die engele wat dit sien, hulle sien as die owerhede en die magte in die hemele. Daar's 'n voorbeeld van hierdie beskrywing weer, owerhede en magte in die hemel. En dan gaan ons na vers 8 Efesiërs 6 toe. Efesiërs 6 vers 12 gaan ons weer hierso hoor van hierdie owerhede. En hierso praat hy spesifiek oor die wapenrusting van God. En dan sê hy vers 12, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Dit is die mag wat in ons veg en die owerste van hierdie mag van die bose geeste, weet ons natuurlik, dit is Satan self. Hy is die prins van die lig. Hy is die pas aan veer. Hy is een waar agter hierdie wêreld aan hardloop. En is sy rebellie teen God lusteloos? Is hy morbied in sy rebellie teen God? Is hy gevrek? Nee. Ja, hy is passievol as hy teen God rebelleer. Hy is passievol. En dit is hoe ons sien hoe verlore ons is. Ons het agter hom aangeloop. Net so passievol soos hy. So wat beteken hierdie dood dan? Dit is nie 'n liggaamlike dood nie. Dit is nie om gevrek te wees nie. Hoe moet ons dit dan nou verstaan? So as kan, skyn dit verduidelik as seker dan 'n geestelike dood, maar dit kan ook misverstaan word as ek net in my gees half gevrek is. Ek het nie gevoel nie. Ek het nie passies nie. Dit is nie hoe hierdie stuk al gepraat nie, want natuurlik word hier gepraat van begeerlikhede, gevoelens, passie. So geestelike dood nie so verstaan word nie. Hoe moet ons dan die geestelike dood verstaan? Wat word bedoel met hierdie dood? En die maklikste manier om dit te verduidelik is dood vir God. Lewendig vir Satan. Dood vir God, lewendig vir Satan. Lewendig vir rebellie teen die Here. Ons ken seker daai uitdrukking ook. As iemand verskriklik ontstel is teenoor iemand anders toe. Dan sê ons baie keer al daai persoon is vir my dood gegaan. So goed is dit dood. Of ek kan sê ek is dood teenoor daai persoon. Ek wil niks doen. Niks te doen met daardie persoon. En dis hoe ons hierdie dood moet verstaan. So Efesiërs 2:1 sê dan, ons was dood. En is dan spesifiek dood vir God en lewendig vir ons sonde. En ons sien dit dan natuurlik, hierdie rebellie van Satan waag die hele wêreld aan, hierdie marathon. Dis waar ons sien, dit is 'n rebellie teen God. Nee, dit is waarvoor ons gelewe het. Nou, hoe verrykend is hierdie dood? Is dit net, wat mense net halfpad dood is? So 90%. Is dit dood? As jy 90% dood is. Nog so, jy is nog op die bed, baie siek. Kan nog so 'n paar asem teëgies trek. Is dit dood? Nee, natuurlik nie. As jy praat van dood, dan praat jy van 'n finaal. Dis klaar, is verby. Daai persoon haal nie meer asem nie. Kan nie opstaan, as jy hom roep, hy gaan nie kom. Hey, dood is finaal. Dis die, hoe verrykend hierdie sonde is. Dis hoe verrykend hierdie rebellie is, wat in die mense hart is, in die mense natuur. Hy is dood vir God. As God hom roep, en ek praat nie van effektueel roep nie, as God hom roep, gaan hy nie luister. Sal jy vergeet die woord? Hy gaan nie net luister nie. As God sy woord in hom kom en vir hom sê, hierdie is hoe jy leef in gehoorsaamheid aan God, hy is dood daarvoor, hy kan nie dit doen nie, hy kan nie daarna luister nie, hy kan nie gehoorsaam wees daaraan. Want hy is lewendig vir rebellie teen God, eerder as hy dit gaan hoor, gaan hy eerder dan rebelleer daarteen. Geen met nog raad om God te vertoring. En daarom word hierdie kinders ook beskryf as kinders van ongehoorsaamheid. Hoe word hierdie kinders gekenmerk? Hoe ken hulle? Wat is hulle karakter? Ongehoorsaamheid. Jy wil weet wat hierdie kind gaan doen, as jy sê wat God sê hy moet doen, hy is 'n kind van ongehoorsaamheid, hy gaan juist teen dit ingaan. Dis sy natuur. Dit lees ons ook in vers 3. Van nature, kinders van die toren. Hoe lyk hierdie kinders? Hoe wil jy weet hoe lyk hulle natuur? Wat gaan in sy hart aan? Kinders van toren, wat beteken dit? Alles wat hulle doen, met alles wat hulle doen, wek hulle God se toren op. Net nog meer. Hoop net nog meer oor hulle op hulself op. Soos die sekondes aangaan. Soos elke hartklop klop en hulle nie God dank daarvoor nie, hoop hulle nog meer oordeel vir hulle self op. Soos hulle nie eens God dank dat hy nie hulle boosheid laat uitoefen sodat die samelewing kan bestaan. Hulle dank God ook nie daarvoor nie, daarvoor hoop hulle self nog meer toren op. En nie eens daarvoor nie natuurlik hulle uitspatte vir sondes waarin hulle liste begeertes bevredig van hulle vlees en van hulle sin. En dan moet ons onthou, hierdie verse beskryf ons, net soos ook die ander was ons. Ons het ook so gewandel. So die dood is dan gesien, dit is finaal, dit is redig 100% dood, dit is nie 'n bietjie dood nie. Veel leg jou aan onself, net so 'n bietjie siek. Kan, jy kan dalk nog God gehoorsaam, maar dit gaan net moeiliker wees. Dis nie wat dood beteken nie. Dood beteken finaal. Dis klaar, dis verby. Kan nie reageer. So dis hoe verrykend dit is. Dis hoekom ons sê dis 'n totale onvermoë om God te gehoorsaam. Daai is gesien in Romeine 8, nê, vers 7 en 8. Kan nie God behaag nie. Kan nie. As jy in staat om dit te doen nie, hoekom nie? Want dit is dood vir God in volstoom rebellie, passievolle rebellie teen God. Nee, dis in ons harte aangegaan. Dis moenie daai vergeet nie. Dis hoe ons was. So hierdie stukkie sê van ons was so, selfs ook in Titus 3. As julle Titus 3 gaan lees, vers 1 en 4, dan gaan ook daai voorbeeld gee van hoe die heidene lewe, ons moenie so lewe soos vroeg gelewe het nie, want ons was ook so. Nou wat wil Paulus vir daar wys? Hoe groot is God se genade? As ons hierdie hoor, dan kan ons nie neerkyk op ander mense nie. Ek kan nie geestelik hoogmoedig wees nie. En as ek sien daar is geestelike hoogmoed in my hart, as ek sien ek kyk neer op ander mense, dan moet ek die Here vra dat hy my hierdie kom wys nog meer. En ons almal moet natuurlik groei daarin. Dat die Here moet my hierdie nog meer wys. Ek moet nog meer besef. Ek was tot meer in staat as Hitler. Want ek het agter Satan aangehardloop. Ek was tot meer in staat as die wreedste kindermolesteerder waarvan jy kan dink. Dis hoe boos ons harte was. Maar dit was so, as die Here ons lewendig gemaak het, is dit nie meer so. So kom ons kyk nou nog bietjie meer na, wat is hierdie dood? So ons nou gesien, dit is dood, dit is finaal, dit is rebellie teen God, dit is dood vir God, lewendig vir rebellie. Nou wat doen ons dan nou, as ons dood is vir God en lewendig is vir rebellie? Wat doen ons? Wat doen hierdie sonde? So ons rebelleer passievol teen God. As ons nou aan 'n tekstie wil gaan om dit te sien, is 'n goeie tekst Galasiërs 5. Galasiërs 5 kan nou oopmaak. Spesifiek vers 15, kan ons lees eers. So hierdie praat nou natuurlik ook weer oor die twee groepe mense in die mensdom. Die mense wat in die vlees lewe, wat nie wedergebore is nie, wat nie die gees van God het nie, wat nie geestelike lewe het nie. En dan praat hy van die mense wat lewendig gemaak is, nou die gees het en wat die gees gelei word. So hierdie twee groepe mense is ook in Galasiërs 5, in Romeine 8 was, en ook in Efesiërs 2 was, wat ons gekyk het. In Galasiërs 5 vers 15 praat van hierdie mense wat in die vlees lewe. Maar as julle mekaar byt en opeet, pas op dat julle nie die een deur die ander verteer word. So wat doen hierdie sondige rebellie? Is gulsig en selfsugtig. Gulsig in sy aptyd vir selfsug. So dit byt en verskeer die ander rondom hulle. So daar's teenstand tussen die mense rondom jou. Selfsug en daai mense uitbyt. Dis wat hierdie sonde wil doen. Sodat jy meer voortvarend kan wees, druk jy ander mense meer in die grond af. So daai is nou sien en wat, hoe doen dit? Hoe speel hierdie vyandskap uit? Hierdie sondige rebellie. Wat is natuurlik, dat dis teen God, en hy sê vir ons, ons laaste lief is ons self. As ons dit nie doen, is in rebellie teen hom, ons wil nie hom gehoorsaam nie. Maar hoe lyk dit? Hoe lyk hierdie vyandskap? En dan sien dit in vers 19. Hulle kan dan net gaan op vers 19 toe. En hierso is die vrug van die vlees. In vers 22 het is die vrug van die gees, hier is die vrug van die vlees. En die werke van die vlees is openbaar, jy kan sien wat dit is. Naamlik, overspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, niks weer terughou nie. As hierdie jou lichaam wat dood is, jou lichaam nie kan gebruik nie, nee, ons het daar in Efesiërs 2 gesien ook. So geestelike rebellie, of geestelike dood, of dood vir God, wat doen jy? Jy vat jou lichaam, jy vat jou ledemate, en dan gebruik jy dit, wat hy gesê het om ander mense lief te hê, nie, gebruik jy om hulle af te breek, en hulle te vernietig. Jy gebruik jou ledemate, jou lichaam, jou organe, wat hy gesê het om hom mee te dien in gehoorsaamheid, en hy vat het juist om te rebelleer teen hom, passievol. So dan verder gaan, afgoderij. Die middele wat die Here vir my gee, om hom mee te dien, vat ek, en ek dien dit. Towerij. Vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partijskap, afguns, moord, dronkenskap, brasserij en dergelike dinge, waarvan ek julle vorig gesê het, soos ek al vroeger gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beërwe nie. So sien nou hierso, ons gebruik ons liggame, ons gebruik ons gedagtes, want as jy vyandskap het en twis, gebeur baie keer, gebruik jou gedagtes om planne te maak. Hoe gaan ek daardie persoon uitbuit? Baie keer slim planne. As jy kyk in ons eie lewe sien, nog steeds is die sonde in ons voortwoed, hoe gebruik ons gedagtes om te beplan, hoe gaan ek iemand terugkry? Micha 2 vers 1 tot 3 sê ek dat die son daar op sy bed lê en planne maak hoe hy die regverdiges kan uitbuit, die wat swak is, kan uitbuit. Spreuke 2, 12 vers 5 sê dieselfde ding, maar die kontras daar, dat die regverdige op sy bed lê en gedagtes dink hoe hy God kan dien, hoe hy barmhartigheid kan bewys, hoe hy sy naaste kan beskerm. Ons sien hierso, ons het ons denke, ons fakulteit van rede om mee te dink, om dinge uit te werk. As ons dood is vir God, dan gebruik ons daai om juist te rebelleer teen hom. Ons gebruik ook juist ons liggame om te rebelleer teen hom. So dood beteken nie dat jy jou verstand verloor het. Dit beteken nie dat 'n ongelowige nie meer slim is nie. Beteken nie dat jy nie meer sterk verstandelike vermoë nie. Die hartseer van die son is dat die mooi gawes wat Here vir ons gee, gebruik ons juist nou om vol stoom en passievol teen hom in te gaan. Kyk hoe boos is die sonde. Dat die Here wat sulke mooi goed vir ons gee, ons so oorstroom met genade, dat is dit nog steeds gebruik om het in sy gesig terug te gooi. Hoe liefdeloos in sy hart ook. Hoe was ons? Kijk, is dalk nog steeds. Dus ek het klaar gepraat in die gedagtes, hoe ons gedagtes kan gebruik om planne te maak, of vir die goeie, of vir die bose. Want kijk nou, tong, dit is die amper die duidelijkste, nie? As die Bybel wil wys, hoe rein is iemand, dan kan jy maar net na die tong kyk, Jakobus 3, kyk maar net na die tong, en dan sal jy sien, of iemand volmaak is. En wanneer daar juist wil verwys word, dat Jesus volmaak is, hy is die lam wat in die slagpaal toegelei word, wat nie een klank maak, nie een woord maak, en wanneer hy gespot word, dan slaan hy nie terug met sy tong. Nu gebruik ons nie ons tong. Eerder as om God te dank, vloek ons mense rondom ons. Wat gaan ons harte aan? Hoe warm brand ons harte vir sonde of vir ons eie lustige begeertes wat teen die Here se wil is? En dan vergelyk ons dit met hoe warm die Here se hart brand vir ons. Daar is die standaard, natuurlijk. Dis God het die standaard gestel van liefde, toe hy sy seun gestuur het. Christus sê, dat julle met mekaar lief hê, soos ek julle lief gehad het. Ja. En 'n vriend lê sy lewe af vir sy vriende. Dis hoe lief julle mekaar moet hê. Daar is die standaard. Kom ons kyk hoe lyk ons hart teen daai. Voldoen ons aan daai standaard wat God gestel het? Nee. Hoe gebruik ons voete? Is ons vinnig om te hardloop na die wat in nood is? Of is ons vinnig om bloed te vergiet? Hoe lyk die middele wat die Here ons gegee het? Gebruik ons dit om die behoeftiges mee te help? Of gebruik ons dit om nette te span om hulle in te vang? Hoe lyk ons oë? Gebruik ons oë om die skoonheid van God te sien en dit te geniet? Gebruik ons oë om ons te verlustig en afgoderry. Nou, hoe gebruik ons al ons ledemate? Is dit ledemate van geregtigheid of van ongeregtigheid? En so dit is wat hierdie sê, ons het ons hele liggaam, hele hart, hele siel, hele verstand en al ons krag gebruik om teen God te rebelleer. Dit is hoe die son, dit is hoe die dood lyk. In Efesiërs 2. So dit is die verryk in die sonde is. Wat is nou hiervan gepraat, ook in die doodse leer ons. En dis wat die dood beteken. So die totale onvermoë is, ons kan nie God gehoorsaam nie. Want ons wil nie God gehoorsaam nie. Ons natuur is een van ongehoorsaamheid en rebellie. En dit is hoe ons was. Maar kom ons stop dan hierso nie. So ons het nou gesien een beskrywing van hoe ons was. En ons weet Paulus wil ons bemoedig, dat gelowiges wat in hierdie stryd is, in hierdie wêreld, twyfel of hulle geloof sal standhou, en dan Paulus gesê in die begin, dat God hou hulle in stand met sy eie krag, die krag van my Jesus, dat die dood het opgewek. En wat is ons waarborg, dat hy die krag sal aanhou gebruik, dis hoe groot sy liefde is. So kyk, waar was ons? Het ons enigszins iets gedoen, om God te beweeg, om ons liefde te hê? Nee, al wat ons gedoen het, is ons het God se toren net nog meer en meer opgehoop. Met wat ons gedoen het, ons het doen het, is ons beweeg om ons meer te veroordeel en ons te verdoem. Dis al wat ons gedoen het. Nou, wat gebeur hierso? Maar, teenstryd, hierso, kontras, wat gaan jy aan? Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, dis die rede. Dis nie God wat ons betaal vir ons goeie werke nie. Dis barmhartigheid. Daar is nood, God hoef ons nie te help nie, maar het gekies om uit te ryk en die initiatief te neem en ons dan uit daai smeerdoel van die sonde te haal en ons oor te bring na sy koninkryk. En ons gesit in die hemele by hom, in sy teenwoordigheid, dat hy sy genade nog vir ewig kan wys aan ons. So hy is groot in barmhartigheid. En hy het, deur sy grote liefde waarmee hy ons lief gehad het, sy grote liefde waarmee hy ons lief gehad het, toe ons in die toestand was, het ons lief gehad. So Jesus sien ons baie duidelik, sy liefde is nie afhankelijk van wat ons doen nie, of wat ons denk nie. Het is belangrijk om dit te besef. So wat ek doen en denk, kan nie Godse liefde vir my verander nie. Of dit opwek eers vir my nie. Hierdie liefde waarvan hy praat. Soos het vroeger gesien in die Efesiërs, dis sy uitverkiesende liefde. Hier is nie sy vaderlike liefde, hier is sy uitverkiesende liefde. En dit het vir ons van ewigheid af in Christus. In Christus het hy dan ons gekies. En niks kan daai breek, niks kan Godse liefde vir ons verander, nie. Niks kan ons skei van die liefde, wat God vir ons in Jesus het nie. Niks in die hemel nie, niks op die aarde nie, geen vervolging, swaard, naaktheid, gevaar, hongersnood, magte, toekomstige dinge, teenswoordige dinge, enige skepsels selfs, en ek is doodseker, dis jy en ek ingesluit, en ons is skepsels. Selfs ons self kan ons nie van die liefde wat God vir ons het skei nie. So wat het hy gedoen toe, omdat hy ons so lief het? Wat het God gedoen? En hy het ons lewende gemaak saam met Christus. Lewende gemaak saam met Christus. As jy lewende gemaak het, beteken jy moes ons dood gewees het. So, as ons saam met Jesus lewende gemaak, dan moet Jesus ook eens dood gegaan het, voordat hy kan lewende word. So, hoekom het hy dood gegaan? Hoekom het Jesus gesterf? Want, ons weet die loon vir die son is die dood, so Jesus het dan die straf gedra. Hy het dan aan die kruis gesterf. Ja, hy het ons veroordeling gedra. Hy het die toren wat ons opgewek het, alles in ons doen, en ons ondankbaarheid en door ons sondes, hy het dit gedra. Hy is daarvoor vervloek aan die kruis. En dan weet as hy het opgestaan, beteken die straf is klaar gedra. Daar is nie meer straf oor nie. Daar is geen meer straf oor nie. Soveel so, dat hy nie meer straf oor is, dat ons ook nou die lewe kan hê. Dat God nie meer vertorend is oor ons nie. En ook soveel so, dat alles wat ons sonde gedoen het, al die effekte daarvan, word tot niet gemaak. So daai dood, wat ons oor onsself gebring het, saam met Adam in die tuin, is ook omgekeer, dat daar nuwe lewe kan wees. Dat hy ons nuwe mense maak, soos in vers 10 lees, ons is sy maaksel, sy skepsel, vir die goeie werke waarvoor ons bestem het, van tevore bestem. En so kom ons kyk dan na hierdie groot kontras, hoe ons was, waar was ons, en wat het God gedoen nog steeds, sy eie kostprys gegee. Sien hierdie groot liefde raak, en wees dan vertroos, dat as God so lief het, dan sal hy ons in stand deur sy krag. Kom ons bid saam. Ons Vader, dankie dat u liefde nie afhang van wat ons doen of dink of is nie, maar dat u liefde heeltemal vrywillig is en in u self is. Dat u dit vir ons gee in Christus. So ons vertroos daarmee, en mag ons al die meer saam met al die heiliges oor die hele wereld en oor al die eeuwe besef hoe groot dit is. En mag het ons vul met blydskap. Dat ons nie ons blydskap sal soek in die wereldse dinge nie, maar het net so met by u sal kry. Ons vra ook hierin, maak ons nederig, wanneer ons sien hoe vrot ons in ons sonde was, en ons meer bewus maak dat ons mense is wat genade ontvang het, dat ons begenadigdes is, dat wie ons nou is, is nie as gevolg van onsself nie, maar dit is u genade in Christus. En wanneer ons dit sien, wil u nog meer barmhartigheid in ons harte opwek. Soos u ons barmhartig was, mag ons meer barmhartig word, dat ons na die mense rondom ons kyk, en hulle sonde sal sien, sal weet ons was het vroeër so, maar dit sal onthou, wat het die verskil gemaakt in ons lewe, is u genade in Christus, dat dit ook wil bedien, aan die mense rondom ons. Mag ons as een aangename geer versprei, onder die sondige dooie wereld, mag ons teen die marathon ingaan, mag ons lig wees op 'n berg, sout wees wat geer gee, mag ons die alternatief stel, wat wys waar daar ware vreugde is, waar daar ware bevrediging is van begeertes. En dit is om u te ken en u lief te hê. Mag ons lewens dit wys en mag meer mense daarin deel kry. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.